neatliekamā palīdzība devās pie viņas, veica izmeklējumu, pirmo izmeklējumu. Tas tika nogādāts references laboratorijā un izrādījās pēc testēšanas, ka materiāls ir pozitīvs, tad analīze pozitīva. Un tālākie soļi pacienta tika nogādāta Latvijas infektoloģijas centrā tālākai izmeklēšanai un iespējamai ārstēšanai. Atrodoties stacionārā, pacientei nebija vairs nekādu klīnisko sūdzību, nec temperatūras, nec citi kaut kādu veselības traucējumi. Otrajā paraugā vīrus netika konstatēts, tāpēc nebija arī indikāciju veikt trešo izmeklējumu. Protams, ka pamatojoties uz Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, to var darīt, bet pamatā pacientu veselības stāvoklu un izmeklēšanas taktiku izvērtē ārstējošais ārsts.